dzīves. Man blakus skaļi krāci, vēl nedusmojos es. Bet nu jau iet par traku, tu dzer kā nelabais. Tik atnes tukšu maku, bet pats tu pilns kā mais. No brīža šī es saku, tev valdīs citāds gais. Uz teātri mēs iesim un ložā sēdēsim. Pa svaigu gaisu skriesim un glauni ēdīsim. Tu baznīcā tad grēkus ar svētdien sūdzēsi. Un turpmāk savus spēkus priekš mani staupīsi. No brīža šī es saku, tu mani klausīsi. Tumsi pērnu ratus un traukus mazgāsi. Vairs neraidīsi skatus, kad meiķas redzēsi. Tik uz valgu vien košu tu mūžam valgāsi. Es tevi pārveidošu, līdz tu man patiksi. Un padomus tev došu, bet tu man klausīsi. Visus cērai brāļus un kāršus pēlmaņus. Es aizdīšu kā cārus, tad miers mūs mājās būs. Ja viņš kārtīgs būsi, tīrs un pieklājīgs, tad iemīļots tu kļūsi no visas ģimenes. Tu būsi mūsu galva, bet noteicēja es.